Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Maxima post secundum bellum mundanum emigratio graecie imminet. In primis juvenes eruditi, qui propter inopiam questus, de rebus futuris de sperant, crisim economicam fugiunt. Inter mensem maium anni bis millesimi noni et februarium bis millesimi decimi novem centesime studentium grecorum emigravisse estimantur. His mensibus emigrationes frequentiores facte sunt cum regimen graeciae ut crisim coergeat ad novas sumptum restrictiones cogatur. Mihalis Chrysokoidis, minister ab economia graeciae, res desperatas esse confitetur. Reditus et pensiones civium jam sepius amputavimus inquit et vecti Gallia tributaque auximus. Tempus hodiernum graeciis est gravissimum. Premium pacis Nobelianum tribus feminis designatum est. Ellen Johnson Sirleaf est presidens liberie, eademque prima et ad hoc unica presidens femina comitis electa in Africa. Leima Gwobi est concivis et collega eius in motu pacis liberie. Tavakkul Karman est redactrix et activista pro pace jemeniensis. Commissio Nobeliana has feminas de labore premiavit, quo securitatem et jura feminarum promovissent. Presidens Finnie Tarja Halonen commissionem laudavit, quod rem maximi momenti animadvertisset, skiiliket pacem et evolutionem in continente Africa, et eam partem quam femine in illo labore efficiendo haberent. Litterarum premium accipiet Thomas Tranströmer, Poeta Svecus octoginta annorum, qui scriptor Scandinavus maximi post secundum bellum mundanum momenti habitus est. Est surrealista, qui mysteria mentis humanae investigat. Opera eius in sexaginta linguas versa sunt. Tranströmer, jam multos annos candidatus aliis ante positus, ad premium accipiendum fuit. In fine anni currentis, numerus telefonulorum gestabilium 6 miliarda superabit, exeunte anno proximo, connexiones telefonicae 7 miliarda fore estimantur. Respectu populationis rariora sunt telefonula in Africa, ubi duo Africani ex tribus telefonulum gestabile habent. In terris locupletioribus connexionum numerus jam ante multos annos civium numerum superavit. Kiove in urbe Ukraine ludi mundani canum pastorum germanicorum nuper instituti sunt in quibus de investigatione obedientia protectione agebatur. Intererant plus centum canes pastores cum suis moderatoribus. Victoriam et secundum locum occupa verunt canes finnorum, qui etiam in certamine gregum caninorum optimi judicati sunt. Steve Jobs, conditor societatis Apple, die quinto mensis octobris mortuus est. Jam mense augusto morbo cancri debilitatus munus directoris generalis in societate reliquerat. Erat vir ingeniosus, ex quo multeet utiles innovationes scaturiebant. Presidens Barack Obama, censebat modum quo unus quisque nostrum mundum videret a Jobs mutatum esse. Nuntis latinis ita finitis gratias auscultatoribus pro animi attentione agimus et valedicimus.